Գլուխ 16-րդ. Խեյվորդը Մունրոյին գտավ Կորայի և Ալիսայի մոտ։ Ալիսան նստել էր գնդապետի ծնկներին և իր մատիկներով տնտղում էր նրա սպիտակ մազերը։ Երբ հայրը դիտմամբ ունքերը կիտում էր նրա երեխայությունների վրա, Ալիսան ծերունու կեղծ զայրույթը զսպում էր իր վարդագույն շրթունքները, քնշորեն նրա կնճռոտ ճակատին հպելով։ Կորան նստած էր նրանց կողքին։ Նա հանդարտ ժպիտով նայում էր այդ տեսարանին, հետևելով իր կրտսեր քրոջ քմահաճ շարժումներին։ Հետևում էր մայրական այնպիսի քնքշությամբ, որը դեպի Ալիսան ունեցած սիրո բնորոշ գիծն էր։ Ոչ միայն այն վտանգները, որ քիչ առաջ դեռահաս աղջիկների գլխով անցել էր, այլև այն բոլորը, ինչ որ սպառնում էր նրանց ապագայում, թվում էր, թե այս քնքուշ ընտանեկան տեսարանի ընթացքում մոռացված էին։ Դեռահաս աղջիկները մոռացել էին իրենց կրած վտանգները, իսկ ծեր զինվորը իր հոգսերը։ Կարծես բոլորն էլ շտապում էին հրճվել զինադադարի կարճատև րոպեներով, հանգստությունից և անվտանգությունից։ Դունկանը, որ շտապում էր հաղորդել իր վերադարձի մասին, առանց զեկուցման մտավ սենյակ, կանգնեց և մի քանի վայրկյան լուր հիանում էր հրաշալի պատկերով։ Սակայն Ալիսայի կենթանի հայացքը շուտով նկատեց նրա կերպարանքի արտացոլումը հայելու մեջ։ Նա բորբոքված վեր թռավ հորձնքների վրայից և բարձրաձայն գոչեց.
«Մայոր Խեյվորդ,
դու ուզում ես իմանալ, թե որտեղ է նա?»
հարցրեց Մունրոն։
«Ես նրան ուղարկել եմ ֆրանսիացու հետ զրուցելու»։ «Ախ, պարոն, դուք երիտասարդ եք, արագաշարժ եք և արդեն վերադարձել եք. Հեռացիր քո շատախոսության հետ միասին. Միթե առանց քո չրչրթոցի էլ զինվոր այստեղ քիչ հոգս ունի»։
Ալիսան ծիծաղեց և հետևեց Կորային, որը սենյակից հեռացավ, հասկանալով, որ իրենց համար մնալը անհարմար է։ Փոխանակ հարցնելու Դունկանին նրա դեսպանության արդյունքի մասին, Մունրոն մի քանի վայրկյան սենյակում ետ ու առաջ գնաց, ձեռքերը մեջքին դրած, գլուխը կախ, որպես մտքերով տարված մարդ։ Վերջապես նա բարձրացրեց հայրական սիրով լեցուն աչքերը և նկատեց.
«Դրանք հրաշալի երեխաներ են, Խեյվորդ. յուրաքանչյուր հայր նրանցով բարձենալու իրավունք կունենար»։
«Դուք կարիք չունեք հարցնելու իմ կարծիքը նրանց մասին, պարոն»։
«Ճշմարիտ է, երիտասարդ, ճշմարիտ է»,
ընդհատեց նրան անհամբեր ծերունին։
«Դուք պատրաստվում էիք լրիվ կերպով արտահայտել ձեր կարծիքը այդ հարցի վերաբերյալ այն օրը, երբ մտաք ամրոցը. Բայց ես գտա, որ ձեր զինվորը, այն ժամանակ, երբ նրա թագավորի թշնամիները կարող էին պարահանդեսի անկոչ հյուրեր դառնալ, չպետք է հարսանիքի, օրհնանքի և տոների մասին խոսի. Դունկան, տղաս, բայց ես արդարացի չէի, ես սխալվում էի, իսկ այս րոպեիս ես պատրաստ եմ ձեզ լսելու»։
«Չնայած այն բավականության, որ պատճառում են ինձ ձեր խոսքերը, թանկագին պարոն, ես պետք է ամենից առաջ հաղորդեմ ձեզ Մոնկալմի հանձնարարությունը»։
«Սատանան տանի ֆրանսիացուն և նրա բոլոր գնդերին, պարոն»,
համարյա գոռաց դյուրագրգիր հին զինվորը։
«Նա դեռ Հենրի ամրոցին չի տիրացել և չի էլ տիրանա, եթե միայն վեբը վարվի այնպես, ինչպես պետք է վարվի»։ «Ոչ, պարոն, մենք փառք Աստծո այնպիսի ծանր դրության մեջ չենք, որ որևէ մեկ իրավունք ունեն ասելու, իբրև թե Մունրոն այնպես մտահոգված է, որի վիճակի չէ մտածելու իր ընտանեկան պարտականությունների մասին. ձեր մայրը իմ մտերիմ բարեկամի միակ աղջիկն էր, Դունկան, և ես կլսեմ ձեզ այժմ, մինչև անգամ եթե Սուրբ Լյուդովիկոսի բոլոր ասպետները իրենց Սուրբ Թագավորի առաջնորդությամբ կանգնած լինեին մեր բերդի դարպասի մոտ և խնդրեին, որ խոսեմ իրենց հետ»։
Նկատելով, որ Մունրոն չարամիտ բավականությամբ մտածածին արհամարանք է տածում դեպի ֆրանսիական գեներալի հանձնարարությունը, Խեյվորդը որոշեց ենթարկվել ծերունու ժամանակավոր քմահաճույքին, որը, նա գիտեր, չի կարող երկար տևել։ Այդ պատճառով էլ աշխատում էր, որքան կարելի է հանգիստ պատասխանել.
Ինչպես հայտնի է ձեզ, պարոն, ես համարձակվեցի ձեր որդին դառնալու պատվին պահանջ հայտնելու.
Այո, այո, տղաս, հիշում եմ.
Ձեր խոսքերը բավական անկեղծ և հասկանալի էին. Բայց թույլ տվեք հարցնել ձեզ. Նույն պարզությամբ, խոսել եք արդյոք աղջկանս հետ?
Երդվում եմ պատվովս, որ ոչ,
ջերմորեն գոչեց Դունկանը.
Եթե ես օգտվեի իմ դրության շահերից և արտահայտվեի, ձեր վստահությունը խախտած կլինեի.
Ա, դուք իսկական ջենտլմենի հասկացողություն ունեք, մայոր Խեյվորդ, և դա շատ գովելի է. Բայց Կորա Մունրոն շատ համեստ է, և ոչ ոքի խնամակալության կարիքը չունի, նույնիսկ հոր խնամակալության.
Կորան?
Այո, Կորան.
Չէ, որ մենք խոսում ենք օրիորդ Մունրոյի ձեռքը խնդրելու պահանջի մասին, պարոն.
Ես, ինձ թվում է, որ ես անուն չտվի,
կակազելով արտասանեց Դունկանը.
Ապա ում ձեռքն եք խնդրել ինձնից, մայոր Խեյվորդ,
հարցրեց ձեր զինվորը, չթաքցնելով իր վիրավորված զգացմունքները.
Դուք ունեք մի ուրիշ և ոչ պակաս գրավիչ աղջիկ.
Ալիսան?
Բացականչեց ծերունին նույնպիսի զարմանքով, որպիսի զարմանքով Դունկանը կրկնեց նրա ավակ աղջկա անունը.
Այո, ես սիրում եմ նրան.
Երիտասարդը լուր սպասում էր իր խոսքերի հետևանքին, որոնք Մունրոյի համար այնքան անսպասելի էին. Գնդապետը երկար ժամանակ սենյակում մեծ և արագ քայլերով մաներ գալիս. Նրա մռայլ դիմագծերը ջղաձգության են ենթարկվում, և թվում էր, թե նա մտածմունքի մեջ է ընկել։ Վերջապես սերունին կանգնեց Խեյվորդի դիմաց և նրա աչքերին նայելով ասաց.
«Դունկան, ես շատ սիրում եմ ձեզ այն մարդու պատճառով, որի արյունը հոսում է ձեր երակներում. Ես սիրում էի ձեզ ձեր սեփական ընդունակությունների պատճառով. Վերջապես սիրում էի մտածելով, որ դուք իմ աղջկանը երջանկություն կբերեք. Սակայն իմ ողջ սերը արհամարանքի կփոխվեր, եթե այն բանը, որից ես երկյուղ եմ կրում, ճշմարտություն լիներ.
Ես թույլ չեմ տա, որ իմ որևէ արարքը կամ միտքը այդպիսի սարսափելի փոփոխություն առաջացնի»,
ասաց երիտասարդը, որի աչքերը ոչ մի րոպե չիչան Մունրոյի թափանցող հայացքի տակ. Չմտածելով, որ Դունկանը չի հասկանում այն զգացմունքները, որոնք հուզում են նրան, ծերունին այնուամենայնիվ փափկեց, տեսնելով Խեյվորդի դեմքի փոփոխությունը, և ապա ավելի հանդարտ ձայնով շարունակեց.
«Դունկան, դուք ուզում եք ինձ որդին դառնալ, այնինչ բոլորովին ծանոթ չեք այն մարդու պատմությանը, որին ձգտում եք հայր անվանել. Նստեցեք, երիտասարդ, և ես համառոտակի կբացեմ ձեր առաջ իմ սրտի վերքերը».
Այդ րոպեին Մոնկալմի հանձնարարությունը հավասար չափով մոռացել էր և Դունկանը, որը այդ հանձնարարությունը բերել էր, և Մունրոն, որի համար նախորոշված էր. Երկու խոսակիցներն էլ դեպի իրենց քաշեցին աթոռները, և մինչդեռ ծեր զինվորը մի քանի վայրկյան ինչ-որ բանի մասին էր մտածում, երևի տխուր բանի մասին. Երիտասարդ սպան աշխատում էր զսպել իր անհամբերությունը, թաքցնելով հարգալից ուշադրությամբ. Վերջապես Մունրոն լռությունը ընդհատեց.
«Մայոր Խեյվորդ»,
սկսեց շոտլանդացին.
«Ես ձեր տարիքին էի, երբ հավատարմության խոսքեր փոխանակեցինք բավական հարուստ շոտլանդական ազնվական կալվածատիրոջ միակ աղջկա, Ալիսա Գրեխեմի հետ. Ալիսայի հայրը մեր միանալուն դեմ էր, և ոչ միայն իմ չքավորության պատճառով. Այդ պատճառով էլ ես վարվեցի այնպես, ինչպես պահանջում էր ազնիվ մարդու պարտականությունը. Դեռահաս աղջկան վերադարձրի իր խոսքը, և հեռացա հայրենիքից։ Ես շատ օտար երկրներ եմ տեսել։ Զանազան երկրներում շատ արյուն եմ թափել։ Վերջապես, զինվորական պարտականությունս արևմտյան հնդկական կղզիները ինձ բերեց։ Այնտեղ ես պատահեցի մի աղջկա, որը հետագայում դարձավ իմ կինը և կորայի մայրը։ Նա ջենտլմենի աղջիկ էր, այդ կղզիների բնակիչ, և մի կնոջ, որնի դժբախտություն հյուր, եթե կարելի է այսպես արտահայտվել, ասաց ծերունին կսկիցով. Ուներ այնպիսի նախնիկ, որոնք պատկանում էին ընչազուրկ ցեղի մարդկանց, որոնց հարուստ և պարապ մարդկանց բարորության համար անամոթաբար ստրուկ էին դարձրել. Իսկ եթե երբևիցե ես պատահեմ այնպիսի մարդու, որը սիրտ կանի արհամարական հայացք գցել իմ աղջկա վրա, նա իմ ծանր զայրույթը կստանա. Ասենք, Մայոր Խեյվորդ, չէ՞ որ դուք ինքներդ ծնվել եք հարավում, որտեղ մետիսներին ցածր ցեղ են հաշվում.
Դժբախտաբար, այո, պարոն,
ասաց Դունկանը, և ակամա շփոթվելով աչքերը ցած գցեց.
Եվ այդ հանդիմանությունը դուք նետում եք իմ աղջկանը։ Դուք վախենում եք ցածրացնել Խեյվորդների արյունը, միանալով այդպիսի ցած արարածի հետ, թեև կորան գրավիչ է և առաքինությամբ լի,
գրգռված ասաց Մունրոն.
Այդպիսի վայրենի և անվայել նախապաշարում ես երբեք չեմ կարող ունենալ,
պատասխանեց Դունկանը.
Բայց գնդապետ Մունրո, ձեր կրտսեր աղջկա համեստությունը, գեղեցկությունը և կախարդի չրապույրը լրիվ կերպով կարող են բացատրել իմ հակումը, և դուք իզուր եք այդպես անիրավացի կերպով մեղադրում ինձ։
Դուք ճշմարիտ եք, պարոն,
պատասխանեց ծերունին, և նրա ձայնը կրկին դարձավ հեզ, ավելի ճիշտ մեղմ.
Այդ աղջիկը, ինչպես ջրի երկու կաթիլ, նման է իր մորը. Այն տարիներին, երբ դրտիկին գրեխեմը տրտպության ծանոթ չէր. Երբ մահը ինձ իմ առաջին կնոջից զրկեց, ես վերադարձա Շոտլանդիա. Դունկան, երևակայեցեք, Ալիսա գրեխեմը 20 տարի մենակ ապրեց, մարդու չգնալով ի հիշատակ այն մարդու, որն ընդունակ էր դավաճանելու նրան. Ավելին, պարոն, նա մոռացավ իմ անհավատարմությունը, և որովհետև բոլոր արգելքները վերացան, այդ պատճառով էլ համաձայնեց լինել իմ կինը.
Եվ դարձավ Ալիսայի մայրը,
բացականչեց Դունկանը.
Այո, ասաց ծերունին, ընդամենը մի տարի ապրեցի ես նրա հետ. Դա մի կարճատև երջանկություն էր այն աղջկա համար, որի երիտասարդությունը թարամել էր անհույս տրտմության մեջ.
Ծերունու վհատության մեջ ինչ-որ վեհ, մռայլ բան կար,
և Խեյվորդը չհամարձակվեց փոփանքի խոսքեր ասել.
Մունրոն նստած էր Դունկանի ներկայությունը մոռացած.
Նա չէր ծածկել իր տանջանքից այլանդակված դեմքը, և նրա աչքերից ծանր, խոշոր արցունքներ էին թափվում. Վերջապես շարժվեց գնդապետը. Կարծես թափվելով նա տեղից վեր կացավ, պտտվեց սենյակում, կանգնեց Դունկանի դիմաց և մռայլ կերպով հարցրեց.
«Հիշում եք, Մայոր Խեյվորդ, դուք պետք է հաղորդեիք մարկիզ դե Մոնկալմի ինչ որ հանձնարարությունը»։
Իր հերթին Դունկանը միակ ընդհարց չփոթվեց, բայց իսկույն զսպեց իրեն և ընդհատ-ընդհատ սկսեց շարադրել մարկիզի կիսամոռացված հանձնարարությունը.
«Դուք շատ բան ասացիք, Մայոր Խեյվորդ»,
բացականչեց բարկացած ծերունին.
«Այն, ինչ որ ես լսեցի, բավական է քննախոսության հատորներ գրելու ֆրանսիական սիրալիրության մասին. այդ ջենտլմենը հրավիրում է ինձ բանակցելու. Եվ եթե ես ուղարկում եմ նրա մոտ վաստակավոր և ընդունակ տեղակալին, չնայած ձեր երիտասարդությանը, Դունկան, ձեր մասին դա կարելի է ասել, նա ինձ պատասխանում է հանելուկով»։
«Գուցե մարկիզը
Ձեր ներկայացուցչի մասին այդպիսի բարենպաստ կարծիք չունի, իմ թանկագին պարոն. Խնդրում եմ ձեզ հիշել, որ հրավերը, որ նա այժմ կրկնում է, ուղարկված է եղել ամրոցի պարետին և ոչ թե նրա օգնականին.
Բայց պարոն, միթե տեղակալը չի օշտված իշխանությամբ և այն նշանակությամբ, թե ով է նրան հանձնարարություն տալիս. Ֆրանսիացին ցանկանում է խորհրդակցել Մունրոյի հետ. Պարոն, խղճով ասած, ես մեծ ցանկություն ունեմ կատարելու այդ մարդու պահանջը. Հենց ասենք նրա համար, որ ցույց տամ նրան, թե չնայած նրա զորքի քանակին և պահանջներին, մենք մեր կայունությունը դեռ չենք կորցրել. Ես կարծում եմ, երիտասարդ, որ այդպիսի վարմունքը վատ քաղաքականություն չի լինի.
Դունկանը, որը համարում էր, թե ավելի կարևորը հետախույզից խլած նամակի բովանդակությունը շուտով իմանալն է, սիրով համաձայնեց Մունրոյի հետ. Անկասկած, ֆրանսիական գեներալը, ձեր անվրդովությունը տեսնելով, մեծ բավականություն չի ստանա, պարոն, ասաց նա.
Երբեք այդպիսի արդարացի նկատողություն չէ կարել.
Իսկ ի՞նչ եք որոշում ենթադրվող տեսակցության մասին.
Ես կհանդիպեմ ֆրանսիացու հետ. Դա կանեմ իսկույն և առանց որևէ երկյուղի. Գնացեք, մայոր Խեյվորդ, ուղարկեցեք մի բամբեր, որ հայտնի ֆրանսիացիներին, թե ով է ուղևորվում դեպի նրանց ճամբարը. Մենք ճանապարհ կընկնենք մի փոքրիկ զորամասի հետ. Եվ լսեցեք, Դունկան. Գուցե, նախազգուշության համար մենք պետք է ձեռքի տակ ունենանք օժանդակ զորամաս, եթե այդ բոլորի մեջ թաքնված է դավաճանությունը։